Mēs saņemam gana daudz jautājumu, kas ir precizējami un saprotam, ka vienu vietu atbildēt uz visiem jautājumiem būtu daudz efektīvāk nekā mums vai veselības ministrijai vai labklājības ministrijai un valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, kā arī valsts ieņēmumu dienestam katram atsevišķi atbildēt uz visiem neskaidriem jautājumiem. Mēs izskaidrosim nākamgad gaidāmās izmaiņas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās un to ietekmi uz valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī seminārā varēs uzzināt par izmaiņām iedzīvotāju ienākuma nodokļu likmes piemērošanā autora atlīdzības izmaksai un iedzīvotāju ienākuma nodokļu likmes piemērošanu nerezidentiem, kā arī informāciju par attaisnotajiem izdevumiem. Varēs uzzināt arī par izmaiņām veselības aprūpas finansēšanas likumā, kas skar autora atlīdzības izmaksātājus un saņēmējus.